Бишкекте саат 8 Оодо Азаттык радиосу. Улуттук университеттин жетекчилиги миллиондогон акчаны айлантып, каржы мыйзамдарын бузду жана пара берүүгө шектелди деп айыпталууда.
Кометтер ушундай контракттан жөн акчаларды тегеретип процентке ушуп анан ошолорду билип калганда аны айткандай көздүн койгуланын ооруп 100 000 сомду ал койгула дейт да.
Малжандыкты идентификациялоо милдети башка кызматка тапшырылды. Айыл чарба министрлиги бул ишти аткарууда чабалдык кылды деп сындалды. Ошондой эле кыргыз окумуштуулары Алтай Республикасындагы байыркы түрк эстеликтеринин атласы аттуу көлөмдүү китеп чыгарышты. Алдагы жарым саатта мына ушулар тууралуу айтып беребиз. Адегенде Шайырбек Эркин уулунан жаңылыктар дугалы.
Кушуба кечиңиз менен. Анкарада кечеги жардыруудан мерт болгондор арасында кыргызстандыктар жок. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкка Кыргызстан Түркия достук жана маданият коомунун жетекчиси Айбек Саргул алдын ала маалыматтарга таянып билдирди. Анкарадагы кыргыз диаспорасынын башкы катчысы Адилет Абишев да аны ырастады.
Жакын жерден көрүндөр бар экен, ошо күбө болду, бирок жабыркаган эч ким жок да, кудайга шүгүр.
Президент Алмазбек Атамбаев Анкарадагы бул террордук чабуулга байланыштуу Түркия президенти Режеп Тайип Эрдоганга бүгүн көңүл айтты. Бул жардыруудан кийин Түркиянын абакчылары Ирактын түндүгүндөгү чек аралаш аймактардагы күрд чептерин бомбалады. Түркиянын аскерий өкүлдөрү 17 февралдын кечиндеги аба соккулары күрд жумушчу партиясынын Хафтанин районундагы 60 ашуун козголоңчусуна багытталганын кабарлады. Кечээ кечинде Анкарада аскерлер түшкөн автобуска багытталган жардыруу 28 өмүрдү алып, дагы 60 адам жаракатылган. Премьер министр Ахмет Давутоглу бул чабуулга шектелип 9 адам кармалганын билдирди. Анын сөзүнө караганда жардырууну Сириядагы күрд кошуундарынын тобу Түркиядагы күрд жумушчу партиясынын согушкерлеринин көмөгү менен ишке ашырган. Кыргызстанда электр энергиясына баа апрель айында көтөрүлбөйт. Бул тууралуу премьер министр Темир Сариев бүгүн өкмөттүн жыйынында билдиргенин өкмөт башчынын маалымат катчысы Бакыт Асанов билдирди. Анын айтымында Темир Сариев акыркы учурда электр энергиясында тариф көтөрүлө туралуу айтылган сөздөр чындыкка жатпай турганын билдирип, өкмөттү мындай планы болбогонун айткан. Өкмөт башчы жарандарга туура маалымат жеткирүү үчүн тиешелүү органдар түшүндүрүү иштерин жүргүзүүнү күчөтүү керектигин да белгилеген. Кечээ парламентте айрым депутаттар өкмөт апрелде тарифтерди жогорулатууну көздөп жатканын айтып чыгышкан эле. Украинада дагы бир фракция башкаруучу коалициядан чыкты. Жогорку Рададагы Самопомощь же өзүн өзү колдоо фракциясы бүгүн парламенттеги көпчүлүк коалициядан чыгып жатканын жарыялады. Фракция лидери Олег Березуктун айтымында фракциянын бардык мүчөлөрү Жогорку Рада төрагасына коалициядагы мүчөлүгүн токтотуу боюнча кол койгон кайрылуу тапшырылды. Мунун алдында бул фракция Ерценюктун өкмөтүнө каршы ишеним көргөзбөө боюнча добуш берүүнүн жыйынтыгына каршы чыгып жаткан эле. Кече көпчүлүк коалициядан Юлия Тимошенко баштаган Баткившина фракциясы да чыккан. 16 февралда Жогорку Радада Ястенуктун өкмөтүнө ишеним көргөзбөө маселеси козголуп, бирок ал үчүн жетиштүү добуш топтолгон эмес. Министрлер кабинетин кетириш үчүн талап кылынган 226 добушка 32 добуш жетпей калган эле. Улуттар биримдиги партиясы Кыргызстанда март айында өтө турган Ош шаардык кеңешинин депутаттарын шайлоого бойкот жарыялап, ага катышуудан баш тартты. Партиянын түштүк аймагы боюнча штабынын башчысы Абдыжапар Аккулов анын себебин мындайча түшүндүрдү.
Анан бүгүн дагы капка бууп койгондой шайлоонун жыйынтыгы алдын ала белгилүү болуп калды. Биз мындай бүгүнкү класс технологияларды колдонуп бийликтин мындай кадамдарга барып аткандыгына нааразычылык билдирдик.
Улуттар биримдиги партиясын 2010-жылы Ош шаарынын ошол кездеги мэри Мелис Мырзахматов негиздеген. 2014-жылы ага көпүрө курууда ири жемкорлукка барган деген айып тагылып, издөө жарыяланган. Былтыр шаардык соттун өкүмү менен Мырзахматов 7 жылга сыртынан эркинен ажыратылган. 27 мартта Кыргызстанда жергиликтүү кеңештерге шайлоо өтөт. Кыргызстанда 30 жыл иштеген мугалим алган пенсиянын көлөмү жумушсуздарга берилчү акча менен барабар. Бул тууралуу бүгүн парламент жыйынында СДПК фракциясынын депутаты Евгения Строкова билдирди.
Өлкөдө 72 000 мугалим бар, алар мамлекеттин өзгөчө көңүл бөлүүсүнө татыктуу. Ошондуктан өкмөттү жана жогорку кеңешти мугалимдердин пенсиясы боюнча маселени акыйкат карап чыгууга чакырамын.
Вопросы справедливо заслуженных пенсий для учителей.
Депутат Строкова мугалимдер боюнча пенсиялык системаны кайра карап чыгууну сунуштады. Астанада таблиги жамааттын 5 мүчөсү соттолду. Казак башкаласындагы Сарыарка райондук соту өлкөдө тыюу салынган таблиги жамаат диний уюмунун 5 мүчөсүнө байланышкан ишти кароону жыйынтыктап өкүм чыгарды. Алайык топтун лидери Халым Баки Халым социалдык кастыкты козуткан жана тыюу салынган уюмга аралашкан деген айып менен 2 жылга эркинен ажыратылды. Калган 4 шериги тыюу салынган диний уюмга аралашкан деген айып менен 1 жылдан абак жазасын алды. Таблиги жамаат уюмуна Казакстан, Орусия, Өзбекстан жана Тажикстан тыюу салган, кошуналардан айырмаланып Кыргызстан ага тыюу салган эмес жана уюм өлкөдө даабачылыкты жайылткан ишмердиги менен белгилүү.
Чоң рахмат жаңылыктар менен Шайырбек Эркин уулу тааныштырды. Ушул эле жаңылыктарды жана башка бардык баяндарды Азаттык Чекит KG сайтынан окусаңыз болот. Смартфондон Азаттык Чекит моби дарегин терип келесиз. Эми уктуруубуздун баяндар бөлүгүнө өтөлү. Кыргыз улуттук университетинин жетекчилиги окуу акысынан түшкөн 10 миллион сомго чукул акчаны айлантып каржылык мыйзам бузду деп күнөөлөнүп жатат. Бул боюнча окуу жайдын проректору менен башкы эсепчиси 100 000 сомду пара катары көрсөтүлгөн банк эсебине которгону үчүн камакка алынды. Адистер параны банк аркылуу которууну сейрек кездешүүчү практикага таратып, мында милиция аларды пара берүүгө түрткөн жагдайда болушу мүмкүн деп шек санап жатышат. Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кенен токтолот.
Бишкек милициясынын 5-нчи башкармалыгы шаардын Лейлин райондук прокуратурасы менен биргеликте улуттук университеттин проректору Нурзак Асанбеков менен башкы эсепчи Ольга Бандарчукту кармап камакка алды. Буга алардын окуу жайынын каржылык ишмердигин текшерген милиция кызматкерлерине пара сунуштаганы негиз болду. Анткени текшерүү учурунда окуу жайынын казынасынан ир өлчөмдөгү акчанын жетишпестиги келип чыккан. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматынын жетекчиси Олжобай Казыбаев каржылык мыйзам бузууну жабуу үчүн пара сунуштаган жагдайды мындайча айтып берди.
Контрактта 10 миллионго жакын акча өткөн да бир айда эле ошолордон коммерция кылышканда контракттан өткөн акчаларды тегеретип процентке кылышып анан ошолорду билип калганда анан айткандай көз жумуп койгула анан ооекей 100 000 сомду алып койгула дейт да. Кантип бересиң десем анда счет айткыла десе ошол счетко которуп беребиз деген анан ошол счетко которгондо кармалып отурушат да булар. Жөнөкөй бухгалтерлерден баардыгы кече суралып ректордон үйдө саат 12:00 чейин очный ставка болуп прокуратуранын балдары иштеш.
Бул окуяга байланыштуу Кыргыз улуттук университетинин ректору Чынара Адамкулова эмгек жамаатын атайын жыйынга чакырып расмий билдирүү жасаган. Окуу жайынын акчасын коммерциялык максатка колдонуу фактысы туурасында ректордун өзү менен байланышып комментарий алууга мүмкүн болгон жок. Кыргыз улуттук университетинин маалымат катчысы Жээнбек Эралиев каржылык документтерге кол коюу укугу проректор менен башкы эсепчи деп болгонун айтты.
Улуттук университеттин ректору Чынар Адамкулова жыйын өткөрүп, болуп өткөн окуя тууралуу өтө өкүнүчтүү экенин билдирип, тартип органдары объективдүү иликтөө иштерин жүргүзүп, закондун негизинде адилет чечим кабыл алаарына ишенерин билдирди. Миллиондогон сомдор жөнүндө эч кандай сөз болгон жок жыйында. Биринчи кол коюу укугу деген административдик чарба иштери боюнча проректор Асанбеков Нурзакта да, главный бухгалтер экөөндө. Мисалы үчүн айлык табелемелерди ошол киши коет.
Буга чейин Бишкек шаардык милициясынын экономикалык кылмыштар менен күрөшүү боюнча 5-нчи башкармалыгы Кыргыз улуттук университетинде кезектеги текшерүүсүн жүргүзгөн. Анын жүрүшүндө студенттердин окуу акысынан түшчү акчанын максатсыз пайдаланылганы боюнча факты калкып чыгып, мындан улам кылмыш ишин козгоого жетишерлик материалдар топтолгону жетекчиликке эскертилген. Мурдагы баш прокурор Байтемир Ибраев кылмышка шектүүлөрдү пара берүүгө түрткөн өнөкөт соңку мезгилде күчөп баратканына мындайча токтолду.
Милициянын кызматкери ошол пара берип аткан адамды провокацияга түртпөш керек, өзүнүн услугасын сунуштабаш керек. Кылмыш иш козгогонго чейин жанагындай сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, анын баары атайын диктофондорго жазылыш керек. Биз ал жагын билбей атабыз да, ким биринчи ошол сөздү баштады, анан аны жапканга 100 000 сомун банкка которду деп атпайбы? Ал сумманы ректор көрөт эртең, бүрсү күнү счетный палата сөзсүз текшерет, баары бир чыгып калат да ал сумма. Анан чыкканда сурайт да, сиз кайда бул сумманы котордуңуз, эмне себептен котордуңуз деген маселе туулат да. Анча мынча акылы бар адам антип пара бербейт да.
Ошол эле кезде адис эксперт Байтемир Ибраев искуарлар адатта козгой турган кылмыш ишине далил жетишпей калган учурда аны тастыктоо үчүн кылмышка шектүүлөрдү пара берүүгө түрткөн чагым уюштурууга барышы мүмкүн экенин белгиледи. Мына ошондой жагдайда окуу жайдын проректору менен башкы эсепчи Росинбанктагы университеттин эсебиндеги акчадан милиция кызматкерлери көрсөткөн финансы кредит банктагы эсепке пара катары 100 000 сом которгону айгине болуп отурат. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Эми эл күткөн дагы бир темага келели. Кыргызстанда мал жандыктарды идентификациялоо милдети ветеринария жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекцияга тапшырылды. Өкмөт башчы буга чейин айыл чарба министрлиги ишти жөндөп кетпегенин сынга алган эле. Кыргызстандык эт сүттү мал жандыкты сыртка сатууга жол ача турган чаралардын бири катары саналган идентификация качан толук ишке ашышы мүмкүн? Замира Кожобаевадан тыңдайлы.
Кыргызстандагы мал жандыкты каттап ар бирине тиешелүү документ түзүү маселесин Акылбек Жапаров биринчи вице-премьер-министр болуп турган кезинде көтөрүп чыккан. Бирок ал калың элдин шылдыгына кабылганы белгилүү. Кийинчерээк мезгил өзү бул маселенин актуалдуулугун көрсөтүп, кыргыз өкмөтү малды идентификациялоо үчүн атайын каражат бөлгөн. Айыл чарба министрлиги бул ишти аткаруу боюнча эреже шарттарын иштеп чыгып, өкмөткө өткөрүп берген. Айыл чарба жана мелиорация министрлигинин ветеринария жана фитосанитария башкармалыгынын башчысы Байымбет Муратәлиевдин азаттыкка билдиргени боюнча, мал жандыкты идентификациялоо үчүн атайын мал аман деп аталган программа иштелип чыккан.
Ушул программага бардык нерсе камтылып да, бул бөлүктөн турат. Биринчи бөлүктө ошол мал ээси субъект деп коебуз. Мал ээсинин жардамчысы деп ошолордун экөө тең катталат берди. Анан кийин объект деп коебуз да. Ошо мал сакталган жерлер, төрт түлүк мал же болсо переработчу предприятиянын катталат. Анан кийин мынгу бизде ошол жана эндер биркалар, мисалы үчүн биркалардын движениясы, мисалы үчүн 1.5 миллион кара малыбыз бар, 5.6 7 миллионго жакын кой баласы бар, 400 миңге жакын жылкы баласы бар, 50 миңге жакын чочко баласы бар, 7 миллионго жакын канаттуулары бар да, ошолордун баары катталат. Экинчи блогунда ошол эле жүргөндө ар бир катталган малдын кайсыл вакцина менен эмделет, ошол кандай диагностикалык иштерди аткарылат, кандай лечебниче, ошолордун баары ушул жерлерге катталат.
Бирок 17 февраль күнкү отурумунда премьер министр жандыктарды каттап идентификациялоо үчүн өкмөт алдындагы фитосанитардык жана ветеринардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекцияга өткөрүп берүүнү буйруду. Мал жандыкты идентификациялоо ишине өкмөт 8 миллион доллар каражат бөлгөнү айтылат. Мурдагы аткарылган иштер тууралуу маалыматтарга караганда 2.5 миллион доллар идентификациялоону уюштуруу үчүн компьютер жана башка техникаларга, 400 миң доллар проундун адистеринин көмөгү менен жер жерлердеги мал доктурларды окутуп үйрөтүүгө сарпталган. Маалыматтар боюнча мал жандыкты идентификациялоо пилоттук аймактан, тагыраак айтканда Талас облусунан башталат. Таластагы ветеринардык врачтар ассоциациясынын төрагасы Талай Асановдун айтымында мал жандыгын каттатып, анын этин сүтүн пайдаланууга коопсуз экенине кепилдик берүүгө малдын ээси кызыктар болууга тийиш.
Кээ бирөөлөр баягы сүтүн сатыш керек, кээ бирөөлөр мисалы үчүн экспорт кылгандан кийин биз этти сатышыбыз керек болуп атат. Идентификациянын негизги максаты ушу малдын ден соолугу жакшы болуш керек. Ошонун баардыгын баягы биз билип турушубуз керек да. Кайсы мал кандай, дени карды кандай, жакшыбы? Значит, малдын ден соолугу жакшы болсо, ар дайым жакшы продукция чыгат да, аны жеген адамдын ден соолугу жакшы болот деген кеп ушу да.
Орусия 8 февралдан тарта Кыргызстандан чийке эмес кайра иштетилген эт сүт азыктарын 15 ишканадан сатып алууга макулдугун берди. Ал эми Казакстан Кыргызстандан эттин кирүүсүнө салган тыюусун ала элек. Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө болуп кирүү алдында өнөктөштөрүнүн кыргыз казак өткөрмө бекетиндеги ветеринардык көзөмөлдү алып салууну, эт сүт азыктарына тарифтик квота бекитүүнү өтүнгөн болчу. Бирок бул ишке ашкан эмес. Мындан тышкары Казакстан Кыргызстандагы ветеринардык лабораторияларды жана башка эт көзөмөл системасын Евразиялык экономикалык биримдиктин талаптарына ылайык жакшыртууну колдоо үчүн убада кылган 100 миллион долларын али бере элек. Вице-премьер-министр Олег Панкратов 16 февралдагы маалымат жыйынында ветеринардык кызматтын ишин жакшыртууга каражатты Орусия берген 200 миллион доллардын ичинен алууга мажбурбуз деп алакан жайды. Ушундан улам айрым адистер кыргыз өкмөтү бул темп менен иштесе өлкөдөгү эпизодикалык абалы да жакшырта албайт, мал жандыкты идентификациялоону да чукул арада ишке ашыра албайт деп баалашууда. Ишкер Бактыбек Турдубаевдин пикири боюнча, өкмөт бул маселеге терең маани бербесе, Кыргызстандын эт сүтүн өзүбүздө сатып алууда кооптуу болуп калуусу ыктымал.
Шарп оорусу жыл сайын кайталанып атпайбы? Жылда сөзсүз айрыкча мүйүздүү малдан шарпылаңы чыкпаган жыл өтпөй эле да. Эпизодикалык акыбалды деги эле дүйнөлүк ветеринар кызматтарда карап турат да, ошол чыккан сайын буларды регистрация кылып турат. Биз бул ишке өтө олуттуу карабасак, олуттуу жакындабаса өкмөт өтө оор да, алып кете алат деп айтыш кыйын болуп турат азыркы убакта.
2007-жылы шарпылаңын эпидемиясынан улам Кыргызстанды эл аралык эпизодикалык бюро эпизодикалык абалы начар, жугуштуу оорулары көп өлкө катары кара тизмеге киргизген. Ошондон бери өлкө эт сүт азыктарын сыртка экспорттой албай келет. Бишкектен Замира Кожобаева.
Бул маселе жакын арада чечилип калат деп үмүт кылалы. Эми кийинки баян көтөрүнүн алдында жаңылыктарга кыскача токтоло кетели. Улуттар биримдиги партиясы Кыргызстанда март айында өтчү Ош шаардык кеңешинин депутаттарынын шайлоосуна бойкот жарыялап катышуудан баш тартты. Бишкек шаардык кеңешиндеги бийликчил КСДП фракциясы шаар башчылыгына Албек Ибраимовдун талапкерлигин көрсөттү. Казак Баш калаасында Сарыарка райондук соту өлкөдө тыюу салынган таблиги жамаат диний уюмунун 5 мүчөсүнө байланышкан ишти кароону жыйынтыктады. Кыргызстанда 30 жыл иштеген мугалим алган пенсиянын көлөмү жумушсуздарга берилчү акча менен барабар экени жогорку кеңеште айтылды. Анкарада кечеги жардыруудан мерт болгондордун арасында бактыга жаша кыргызстандыктар жок. Бул жарылуудан кийин Түркиянын аба күчтөрү Ирактын түндүгүндөгү чек аралаш аймактардагы күрд чептерин бомбалады. Уктуруубузду улантып, эми илим жана технология жаңылыктарына келели. Майр Иса өзүн түздөп алчу полимер жасалды. Кытайдагы шоу концертте артисттер менен кошо 540 робот бийледи. Жылкы адамды кабак кашынан эле билет экен. Африкалык бушмендердин аңчылык амалы жана башкалар тууралуу Амирбек Азам уулунан угалы.
Майр Иса да өзүн түздөп алчу материал жасалды. Каттуу жана жумшак материалдардын аралашмасынан жасалган полимер гибридти майыштырып койсоңуз, өзүн түздөп, мурдакы калыбына келе алат. Чикагодогу Түндүк Батыш университетинин профессору Самуэл Стаб башындагы окумуштуулардын илимий ачылышы дарыларды адамдын ичиндеги каалаган жайга жеткирип бергенге жарайт. Же аны каалаган клетканы коргоочу, калканч өстүрүү үчүн колдонуу мүмкүн. Болбосо, электр кубатынын, жарыктын, жылуулуктун таасири астында формасын кичирейтүүчү жасалма булчуңдарды жасаганды мүмкүн кылат жаңы полимер. Гуанчжоу шаарындагы Кытай жаңы жылына арналган концертте адам турпатындагы 540 робот бийледи. Бул шоу-концертке роботтор менен бирге таанымал артисттер жана 26 пилотсуз учак да катышты. Бою 42 сантиметр бийик, салмагы 1,5 килограммдык роботтор музыкага шайкеш бийлешти. Ар бир роботтун турпатына 16 кыймылдаткыч орнотулуп, алар өз-өзүнчө программа менен иштешкен. Бул роботтордун адамдын кыймылын дал өзүндөй туурап бийлегенге сахнада тез жана ыкчам кыймылдоосуна мүмкүндүк берген. Бул кытайлык программисттердин чоң ийгилиги деп белгиленет DailyTechInfo.org сайтындагы кабарда. Жылкы адамдын пейилин билет. Жылкы малынын корккону же бир нерсеге таңыркаганы адам сыяктуу эле анын көзүнөн байкалат. Британиялык окумуштуулар 28 жылкыны сынап көрүшүп, ушундай жыйынтык чыгарышты. Алардын ар бирине атканада күлүп жачууланып турган адамдын табигый өлчөмдөгү фотосүрөттөрү көрсөтүлгөн. Жылкылар ачуулуу адамды көргөндө жүрөгү тез-тез сокконун алардын денесине жабыштырылган приборлор аныктаган. Ачуулуу адамды көргөндө жылкылар башын буруп кетип, сол көзү менен карашкан. Себеби жылкынын сол көзү көргөн негативдүү маалыматтар анын мээсинин оң бөлүгүндө ылгап иштетилет. Бул жагынан иттер да жылкыларга окшош жана ээсинин кабагын байкап турушат. Бирок жылкы да ит сыяктуу эле жайдар адамды оң көзү менен карабайт. Анткени коркунуч болбосо сактануунун кереги жок аларга, дейт окумуштуулар. Түштүк африкалык бушмендер коңуздун жумурткасынын уусун аңга чыкканда жебенин учуна шыбап алышат экен. Уулуу коңуздар комифора куурайынын уругу менен тамактанат. Андыктан бушмендердин мергенчилери адегенде биреги куурай өскөн жайды таап, коңуздун уясын көрүп коюшат. Коңуз жумуртка таштап личинка, курт 2 айлык болгон кезде мергенчилер келип тукумду алып кетишет. Демейде 10 курттун кургатылган тээриси жылан буурчагы жана шилекей менен аралаштырылып уу жасалат. Мындай уу жалатылган жебе же найза пилге, антилопага же арстанга тийсе ошол замат алып чабат. Бушмендер аңчылык менен жамбаккан Африкадагы майделдерден жалпаты. Science News.org сайтындагы макалага караганда азыр Ангола, Ботсвана, Намибия, Түштүк Африка, Замбия жана Зимбабведе болуп, бардыгы 113 миңдей бушмен жашайт.
Амирбек Азамулунун илимий жана техникалык жааттагы макаласын уктук. Эми өзүбүзгө келели. Кыргызстандык окумуштуулар Алтай Республикасындагы байыркы түрк эстеликтеринин атласы аттуу көлөмдүү китеп чыгарылышты. Бул китепте байыркы доордун 101 тарыхый жазма эстелигинин сүрөттөрү көчүрүлүп, чечмеленип, илимий негиздери кошо берилген. Анын авторлорунун бири окумуштуу Кадыралы Коңкобаев менен Бурулкан Турдубек кызы Сыябанбай курду.
Чейрек кылымдан көбүрөөк түйшүк эмгек жумшалган экен. Ушул чоң каражат жумшалган ушул атлас китеп өзүнүн кудурети эмнеде, күчү эмнеде?
Мунун кудурети ушул маданият жана тарых жылы дегенге мына ушул бул эмгектин жарыяланышы бир тушташ болду. Балким китептин тагдыры мен эми өзүм баш болуп шакирттерим Нурдин Усеев, Негизбек Шабданалиев үчөөбүз жазган бул китепти мен мактанып айткым келбейт. Чыкканда мен жакында эле Түркияда болдум эле. Профессор доктор Осмон Фикири Серткая ушул китептин түркчөсүн бердим. Таң атпай телефон чалып, Кадыралы кожом дейт, мен абдан бир бактылуу күндү жашап атам. Чынында эле фундаменталдуу эмгек жасап турсуңар. Мен деле өмүр бою ушинтип китеп жазып туруп, бирок мен мынчалык китеп чыгара алган жок элем.
Бул абдан сыймыктана турган иш, чындыгында эле. Окумуштуу эмесмин, журналистмин, бирок көрүп турам ушу канчалык эмгек, канчалык баа барып турганын. Ушул акыркы жанагы 11 таштарда жазууларды таптыктап атпайсыздарбы? Ушул эмнеси менен өзгөчөлөнөт экен? Ушунун таржымалы тууралуу да кыскача айтып кетсеңиз, ал эмне деген жазуулар экен?
Орхон Энисе жазма эстеликтери деген бул жалгыз эле кыргыздарга таандык эмес. Профессор Сергей Ефимович Малов бул 40-50 жылдарда изилдеген россиялык эң мыкты түрколог «Энисейская письменность» деген китеп жазып алып Фрунзага келген. Ошол учурдагы атактуу эле бир топ кишилер аттарын айтпай эле коеюн,
эл башылары
Маловду кууп жиберген. Ошол китеп кийин Петербургдан чыкты. Китептин баш сөзүндө Малов жазган: «Энисей жазма эстеликтери бул байыркы кыргыздарга таандык 5-чи кылымдарда» депчи. Андан кийинки учурларда булардын баардыгы андай бул жазма эстеликтерди ким жазган, ким жараткан деген маселелерге келгенде россиялык батыштын айрым окумуштуулары муну деген түрктөр өздөрү жараткан эмес, варварлар да каяктакы жазуу болмок эле деген сыяктуу мамиле жасагандагы булар арамейлердин жазуусунан чыккан, согдолордун жазуусунан таасирленип ошону кабыл алышкан деп келген. Мына биз Монголияны, Сибирдин бүт региондорун, мына биздин Кыргызстандагы, Өзбекстандагы, Казакстандагы ушундай жазма эстеликтердин баардыгын изилдеп жүрүп, Сибирде отуруп алып баардыгын салыштырып көп нерсени биз чечкенге аракет кылдык. Эч кандай арамей жазуусу, согдо жазуусу же Кытай жазуусунун таасирисиз эле далилдерге караганда түрк элдеринин өзүнүн түшүнүктөрдү билдирген жазмалары, чиймелери болгон. Идеограмма деген булар. Эн тамга. Ошол эн тамгалардан миңдеген жылдардын ичинде түшүнүктөр пайда болгон. Мына ошол түшүнүктөрдүн натыйжасында биз мына китепте ошолордун баардыгын керектүү жерлеринде, комментарийларында жаздык. Бирок булардын негизги жыйынтыктарын биз кийинки эмгектерибизде жазабыз. Бул жазма эстеликтердин алфавитин биринчи жараткан түрктөр өздөрү болгон. Биздин аталарыбыз мамлекет курганда муктаждык жаралган. Кабарларды жазуу түрүндө жибериш керек болгон. Мына ошону
ошон үчүн жана андай таштарга жазып,
анан кийин ал убакта кагаз дегенде эмне да жок, таштын бетине, темирдин бетине, күмүш табактардын бетине, куюшкандын тоголоруна, басмайлардын тоголоруна, ар кандай буюмдарга аталарыбыз жазган. Мына ошондой чийип жазган, чегип жазган 80%ге жакын Орхон Энисей жазма эстеликтеринин алфавити биздин эн тамгалардан пайда болду. Демек буларды жараткан биздин өзүбүздүн ата бабалар. Биринчи Алтай Республикасындагы жазуу бул 1818 жылы жазуу табылган. 2011 жылга чейин 90 жазуу табылган. Биз жылда барган экспедициянын натыйжасында 11 жазууну таптык жаңы.
Агайым, ушул табылгаларыңыздар жакшы, анан ушул чечмелөө маселеси, окуу маселеси кантип окудуңуздар?
Чечмелөө маселеси Алтайдагы жазууларды болжол менен 15 жакын киши окуган бизге чейин. Касымбек Сейдахматов деген агабыз бар эле, ошо киши тапкан бир жазуу. Мунун башка акылы окуган Кенишев, Леонид Кызласов, Игорь Кызласов, Дмитрий Васильев, Игорь Кармушин деген кийин 90 жазууну камтыган каталог чыгарган. Биз баардыгын бердик. Акырында биз өзүбүздүн жаңыча окуубузду бердик. Көпчүлүк нерселерин кайра окудук.
Чоң айырмачылыктар болдубу же болбоду?
Аябай көп. Байыркы кыргыз жазма эстеликтериндеги ар бир окумушту окуганда сөзсүз түрдө айырмаларды чыгат.
Чындык кайсы жерде болот ошондо? Кантип таап алат?
Чындыктын түбүнө жеттик деп айткандан алысмын. Себеби бул үнсүз, жансыз жазууда. Мында жандуу тил деген жок. Буларда үндүү тыбыштар деген колдонулбайт. Үнсүз тыбыштардын катышынын негизинде гана эки кайсы үндү экенин табууга туура келет. Буларды окууда аябай чоң кыйынчылыктар болот. Менимче бизден кийин дагы булар окулат. Эми ушул жерде мен да бир нерсени айта кетким келет. Аталарыбыз 5-6 кылымдан баштап жазманы колдонгон. Мисалы үчүн кыргыздын жазмасы экендигин дагы бир далилин айтайын. Биз жазган жазуулардын биринде мен темир битидим дейт. Бүгүнкү кыргыз кандай сүйлөсө мен деп темир дагы битидим деген жаздым деген. Демек кыргыз эли 24-нчү жылы эркинтоонун чыгышы менен жазмага ээ болду деп келгендердин баардыгын ушунчалык жалган болгон, биздин тарыхыбыздагы бурмалоо болгон, таң каласың.
Сиз түрктаануучу Кадыралы Коңкубаев менен Сыябан Маекти угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кыз алып баруудамын. Кыргыз качан тилге келген? Сиз мисалы 5-6 кылымда түптүү мамлекет деп эсептелген деп атасыз да, качан сүйлөй баштаган?
Илимде гипотетика деп коет, божомол. Мен учурунда жетекчим профессор Баскаковтан сурадым. Николай Александрович, бул сиздин Алтай деген теорияңыз, бул Алтай деген дооруңуз качанкы доору десем, болжол менен 6000 жылдын ар жак бери жагы деди. 6000 жылдын ар жак бери жагында жанакы түрк ата деген байыркы кыргыздар тигилердин баардыгын аталары ушу бир тилде сүйлөгөн учур. Бүгүнкү түрк тилдери, монгол тилдери, туңгус манчур тилдери, буларга корей тили менен бүгүнкү жапон тили Алтай теориясына кирген тилдер. Мажарлардын дагы жакындыгы аябай көп, гундардын тукумдарыбыз деп эсептешет.
Түрк элдеринин эсеби барбы андай болгондо? Канча
түрк элдеринин жазма тили бар, жазуу эстеликтери бар? 15 түрк тили белгилүү. Бул тилдер бүгүн жок болуп кеткен, колдонулбай калган тилдер. Ушу Орхон иниси жазуу тилдери ушу байыркы түрктөрдүн өлүү тили, байыркы уйгурлардын өлүү тили, Хорезм кыпчактардын тили, толтура башка мынау Алишер Наваинин тили өзбектер өзүнө ээлеп атат. Бул туура эмес негизичи. Эми
тирүү тилдерден.
Тирүү тилдерден мындан бери 7-8 жыл мурда Казакстанда Эрден Кажыбек деген биздин Юнус Алиевди көрбөгөн Юнус Алиевдин шакирти бар. Ошол экөөбүз Алматыда бир түн бою түрк тилдерин баарын эсептедик. 92 түрк тилин таптык. Кече жакында эле окудум, 100 ар жак бери жагында түрк тили бар бүгүн. Себеби ошончо түрк эли бар. Бүгүнкү түрк элдеринин саны 200 миллиондон ар жак бери жагында. Так кыргызча сүйлөгөн кыргыздардын саны 6 миллиондон ашты. 3 миллион 900 миңге жакыны кыргызстандын жарандары, калгандары сырттагы элдер.
Кыргыз тилин азыр өлүп бараткан тилдердин катарына да кошуп жүрүшпөйбү? Өлүп баратабы чын эле?
Жок, бул маалыматты так билбегендердин чыгарганы. Бул фүйү кыргыздары жөнүндөгү батыштыктар жазып койгон нерсени биздикилер чалабыл окуп алып өлүп бараткан тилдердин катарына кошуп жүрөт. Фүйү уездиндеги парткомдун маалыматы боюнча, стат комитетинин маалыматы боюнча 1457 кыргыз бар экен. Каттоодо турган. Кытайдагы 26 элдин бири катары кабыл алган фүйү кыргыздары. Бул тил чын эле өлүп бараткан тил. Мен барганда бир 20га жакын гана киши ошол тилде жөнөкөй гана сөздөрдү сүйлөй алчу.
Жакшы ага, эми китепке кайра кайрылып келсек да, ушул мисалы сиз айтып атпайсызбы, кыргыз тилине чыгарганга каражатты көтөрөм деген киши азырынча чыга элек деп атасыз э? Бирок өзүңүз ниетиңиз барбы мынтип кыргызча которуп же кыргызча оригинал барбы?
Менин эң башкы ниетим кыргызча жазуу болгон башында. Кийин бул маселе жалпы түрк элдеринин маселеси болгондуктан атайы биз аудитория кененирээк болсун деп түркчө анан орусча жаздык. Эми мына Алтайлар демилге көтөрүшүп которуп атышат азыр. Ушул эле демилгени азербайжандар да колго алабыз деген ниетин билдиришти. Түрк академиясы муну англисчеге дагы которобуз деп атат. биз тез эле кырып чыгарып коебуз. Чыгара турган мүмкүнчүлүк.
Тарых маданият жылы болуп аткандан кийин муну жогорку окуу жайларга кадагы берип, ушул бала чакаларды окуп таанытыш керек го дейм тарыхты, маданиятты.
Эми жанагы
сиз өзүңүз деген маселе көтөрүүнү каалаган жоксузбу?
Мына өрөкөлөрдү каржылаш үчүн, экспедицияларды каржылаш үчүн мен эмнелерди гана көргөн жокмун. Кыргыздын акчасы бар жигиттери макул деп эртең жөнөйм дегенде эч нерсе жок. Бир гана эке жок, классташ досумдун уулу бар эле. Эмиль Токтош деген жигит, атам экенден депутат болду. Ошол ганакей жигит эки жолу жардам берди.
Ушуну менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Саламатта туруңуз.